Astăzi este un mesaj drag inimii mele. Am mai vorbit despre aspectul acesta și în alte contexte, însă dacă predicăm prin Romani, a venit rândul acestui paragraf, care o să constituie un paragraf lung. De obicei am făcut paragrafele mai scurte, însă acum este o singură idee pe care vrea să o transmită Pavel și o vom aborda pe toată. V-am pregătit destul de multe notițe. Sper să vă fie de folos, să le folosiți și să puteți să capturați și să înțelegeți mai bine ceea ce vreau să transmit. Există o zonă gri în viața noastră de credință, noi cei care suntem credincioși. Există o zonă gri. O zonă gri care este alcătuită din lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a poruncit în mod direct și nici nu le-a interzis în mod direct. Și în zona aceasta noi avem probleme. Trebuie să venim cu batic sau să nu venim cu batic, avem voie să bem vin, nu avem voie să bem vin, avem voie să bătem din palme, nu avem voie să bătem din palme, așa se pune problema. Trebuie să venim în fustă, se poate purta pantaloni, da, și se aduc și nuanțe culturale și se discută mult, de exemplu, despre relevanța culturală, când de fapt în Noul Testament nu precizează absolut nimic cu privire la asta, în sensul în care să se pronunțe. Da? Nu există o lege negru pe alb în legea lui Hristos în care să spună, de exemplu, fiecare femeie să poarte fustă până la genunchi. Da? Nu e nicăieri elementul acesta. Nu există, de exemplu, niciun element în Noul Testament în care să se spună nu vă bucurați de ziua de naștere a cuiva. Da? Că sunt unii care zic, de ce pam-pamul ăsta așa despre zilele onomastice, de ce să le sărbătoriți? În Noul Legământ nu există sărbătoare. Okay. Dar nu există în Noul Testament deschis și nu există o poruncă în care să spună nu sărbătoriți ziua de naștere a cuiva. Da? Nu. Și atunci există această zonă gri în care unii scot sabia și se duelează cu toată lumea. Da? Nu puneți brad în casă, nu faceți chestia aia, nu beteală, nu, că tocmai a fost Crăciunul. Și în stânga și în dreapta distrug pe toți. Sunt alții care devin foarte libertini, se bucură de această libertate a contextului acesta al noului legământ, în care Noul Testament nu se pronunță și sunt indiferenți față de ceilalți. Da? Dacă atitudinea celorlalți este violentă și agravată, a celorlalți este indiferentă și nepăsătoare. Da? Asta e zona gri. Și o zonă destul de bătătorită în contextul evanghelic, în mod special, în contextul nostru din România. Am trăit într-o zonă, cei care ați fost credincioși în zona, în perioada comunistă și după, bisericile au rămas puțin în legea mozaică, hai să spun așa, da? Adică se ghidează după anumite lucruri. Da, ar fi, dai o perioadă, s-au înțeles foarte bine cu adventiștii, știi? Creștindu-i pe Evanghelie, baptiștii, pentecostali, s-au înțeles foarte bine cu adventiștii. Însă, încet, încet, din cauza acestor intervenții culturale, au început să se schimbe lucruri și acum lucrurile sunt puțin precipitate, zic eu, în diverse contexte. Acum, problemele acestea au existat dintotdeauna. Adică nu vă gândiți că trăim noi în secolul 21, sunt niște chestii atât de noi, aduse de cultura americană vestică. Ei sunt de vină, dacă unii așa spun. Nu, problemele astea au fost dintotdeauna. George, de ce râzi? A zis cineva lucrul ăsta? Uitați-vă pe vremea lui Pavel, da? Adică Noul Testament nu e așa o carte de asta imensă, știi, să zici că e o carte de 800-900 de pagini, e o carte destul de mică, mai ales dacă tai evangheliile, știi, și rămân doar epistolele și Apocalipsa, nu e o carte foarte mare. Da? Scrierile pauline, de exemplu, care adresează problemele astea, sunt niște scrieri mici. Și însă cu toate acestea sunt destul de multe pasaje care adresează aspectul acesta. E un exemplu evident aici în biserica din Roma, da, și ca și puțin adunătură, da, o concluzie a lucrurilor pe care le-am tot spus în predicarea acestei cărți. Pavel a dezbătut mult în această scriere această relație dintre evrei și neamuri și a abordat-o în contextul păcatului. Vă aduceți aminte la început când spunea: ce, voi credeți că dacă sunteți evrei sunteți mai puțin păcătoși decât neamurile? Da? Nu, și unii și alții sunt la fel de păcătoși, da? Și spune asta la început, după care vorbește despre aspectele mântuirii și iarăși, tocmai în contextul acestei relații, că evreii ziceau: a, noi avem și legea pe lângă Hristos, da? Și mă refer la evreii creștini, mesianici, cum sunt ei numiți, deși cuvântul nu este neapărat unul fericit. Și existau aceste tensiuni în biserica din Roma. Și Pavel spune: nu, noi toți suntem mântuiți la fel, prin credință, suntem îndreptățiți în Hristos. Când neprihănirea lui Hristos îți este imputată, atunci, sau trecută în drept, atunci stai drept, neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și apoi vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, vă aduceți aminte, capitolele 90 și 11, când zice că Dumnezeu este cel care este suveran peste toate lucrurile astea, peste ceea ce se întâmplă în această relație evreu-neamuri, care acum sunt una. Dumnezeu este suveran peste toate acestea și Dumnezeu are un plan. Și acum în zona aceasta, capitolele 14 și 15, el abordează de asemenea această relație dintre evreu și neamuri în zona slujirii de data asta, în zona interacțiunii dintre unul și celălalt. Ascultați, s-a dovedit de-a lungul istoriei și e clar, uitați-vă de exemplu în zona noastră românească, că noi ca oameni avem o problemă să ne închinăm împreună cu alții care sunt de o altă etnie față de noi. Da? Uitați-vă ce se produce, de exemplu, în România, la nivel de România. Ai biserici de țigani, biserici de români. Și interesant că mi-aduc aminte că am fost undeva în județul Târgu Mureș, în județul Mureș, undeva lângă Târgu Mureș, de unde provii tu, Pahnea. Și era biserica de români care nu vroia să adreseze o comunitate de țigani. Țigani unguri, da? Că sunt puțin diferiți față de țiganii de aici, de la noi din zonă. Nu vrea să-i adreseze și erau unii în biserică care chiar aveau problemă cu ei, după ce am înțeles. Și mi-aduc aminte că în momentul în care ne-am dus cu un grup de tineri de aici din București și am făcut evanghelizare și am intrat în comunitatea aceea de romi și au venit la evenimentul pe care l-am organizat, la Casa de Cultură, au venit destul de mulți. Și bineînțeles, a fost sâmbătă seara, a fost sala plină, a fost superb, am vestit Evanghelia și am invitat pe unii dintre ei la biserică dimineața. Și au venit unii dintre ei. Și unii din biserică au fost foarte stânjeniți de apariția lor. Da. Și uitați-vă aici, cei din evrei și cei dintre neamuri, da? Și în America, uitați-vă, problema aceasta cu negri, da? Și e interesant că există tot timpul, e în natura noastră căzută să avem o problemă cu cei care sunt diferiți de noi ca etnie. Și eu mă bucur că noi la Logos nu avem, prin harul lui Dumnezeu, problema aceasta. Am slujit printre romi și avem o familie mixtă așa aici, între noi, și eu sunt puțin așa, cam dintre romi. Tata petrecea mai mult timp cu țiganii decât cu românii. Sunt bun la șpriț, știi, și tata când era necredincios, cu cine șprițuia? Cu ei. În fine, în Roma problema, după cum am mai discutat, e agravată de aceste impoziții ale rădăcinilor iudaice, ale evrei, și i-am intrat în conflict cu cei dintre neamuri. Hai să citim textul și apoi îl vom aborda. Asta a fost doar introducerea. Capitolul 14, versetul 1. Citesc din NTR. Da? Primiți bine între voi pe cei care sunt slabi în credință, fără a purta dispute, da? Fără a intra în dezaproburi, într-un dezacord, da? fără certuri. Unul crede că poate să mănânce orice, pe când cel slab mănâncă doar legume, verdețuri, da? Mi se pare că așa este tradus în TBS și în Cornilescu. Cel ce mănâncă orice să nu-l disprețuiască pe cel ce nu mănâncă orice, iar cel ce nu mănâncă orice să nu-l condamne, să nu-l judece pe cel ce mănâncă, pentru că Dumnezeu l-a primit. Ascultați ce frumos zice. Cine ești tu să-l condamn pe slujitorul altuia? Dar ascultați al cui este acest slujitor, că nu e așa slujitor al oricui. Dacă stă sau cade, îl privește pe stăpânul său. Însă el va sta, pentru că Domnul, care e stăpânul lui, pun eu stăpânul lui, că nu scrie în NTR, îl poate face să stea. Deci când ai o problemă cu fratele mai slab, de fapt ai o problemă cu cine? Cu stăpânul lui, zice Pavel. O problemă cu Dumnezeu. Ok? Ascultă, e foarte... Nu știu dacă v-ați gândit vreodată în felul ăsta. În momentul în care ai un frate și o soră și nu prea are stilul tău, poate face unele lucruri pe care tu nu le-ai face, dar Biblia nu se pronunță cu privire la asta, dar tu ai o problemă cu asta, ai o problemă cele din urmă cu cine? Cu stăpânul. Uiu. Ascultați, când noi citim textul ăsta, dar nu vedem accentul pe care îl pune Pavel încă de la început, lucrurile sunt serioase, adică nu ne jucăm aici. În momentul în care vorbim despre relația dintre cei credincioși, vorbim despre relația cu cei, cu cel căruia ei îi aparțin. Și acesta este Dumnezeu, El este stăpânul. Mai departe, unul crede că o zi este mai bună decât alta, iar altul le consideră pe toate la fel. Fiecare trebuie să fie pe deplin convins în gândirea sa. Și ascultați, aici nu vorbește despre sabat, da? Că sunt unii care imediat se duc la sabat. Nu vorbește despre sabat, vorbește că cineva consideră o zi sau o sărbătoare sau o chestie mai specială decât altceva, da? Și s-ar putea să facă referire, cei mai mulți comentatori sunt de părere că fac referire la sărbătorile evreie și între astea poate să fie și sabatul. Da? Și asta este textul nostru din Coloseni 2. Dar nu neapărat. Cel ce, versetul 6, respectă o anumită zi, pentru Domnul o respectă. Cel ce mănâncă orice, pentru Domnul mănâncă. Întrucât el îi mulțumește lui Dumnezeu, iar cel ce nu mănâncă orice, pentru Domnul nu mănâncă și îi mulțumește și el lui Dumnezeu. Foarte frumos. Căci nimeni dintre noi, ascultați, nu trăiește pentru el însuși. Și nimeni dintre noi nu moare pentru el însuși. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Da, așa era cu... Iar dacă murim, pentru Domnul murim. Da? Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Da, asta era cântecul. Ascultați, versetul 9. Pentru acest scop a murit și a înviat Hristos. Două puncte. Ne spune care e scopul. Ca să fie domn și a celor morți și a celor vii. Okay? Că unii în Domnul au murit, alții în Domnul sunt încă vii, dar și pentru unii și pentru alții Domnul a murit. De ce? Ca să fie stăpân peste ei sau domn peste ei. Ok. Frumos. Așadar, concluzie, acest așadar o să mai apară, o să vedeți. Așadar, de ce condamn pe fratele tău sau ceilalți, de ce îl disprețuiești pe fratele tău? Căci toți vom sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu, pentru că este scris, da? Mărturie din Vechiul Testament. Viu sunt eu, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă îl va mărturisi pe Dumnezeu. Text care apare și în Filipeni 2. Deci fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de potignire sau o pricină de cădere. Asta e concluzia finală, da? A ceea ce a spus până acum. Acum, știu și sunt convins în Domnul Iisus că niciun lucru nu este necurat în sine. Vedeți? Acest necurat introduce iarăși aspecte iudaice, că evreii erau cei care considerau unele lucruri necurate și unele lucruri curate. Deci în momentul în care Pavel introduce aspectul acesta, e clar că el ne scoate în evidență că abordează această relație a iudaismului cu creștinismul, da? Sau cu evreii creștini care au venit din zona iudaică și acum sunt printre creștini sau sunt creștini. Dacă fratele tău, versetul 15, este întristat din cauza a ceea ce mănânci, atunci tu nu mai trăiești în dragoste. O pune problema diferit acum. În partea cealaltă a vorbit despre niște nuanțe, acum prezintă alte nuanțe. Imediat o să vorbim despre toate aspectele astea. Nu-l nimici prin ceea ce mănânci pe cel pentru care a murit Hristos. Nu lăsați ca binele vostru să fie vorbit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cel care îl slujește astfel pe Hristos este plăcut lui Dumnezeu și este respectat de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care aduc pacea și cele prin care ne zidim unii pe alții. Da? Așadar, din nou, este o concluzie a unor lucruri pe care le-a spus. Nu distrugeți lucrarea lui Dumnezeu de dragul unei mâncări. Într-adevăr, toate lucrurile sunt curate, însă este rău pentru un om să mănânce ceva care pe celălalt l-ar face să cadă. E bine să nu mănânci carne sau să nu bei vin sau orice altceva care pe fratele tău l-ar face să cadă. Așadar, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de omul care nu se condamnă din cauza ceea ce el consideră ca fiind bun. Însă, omul care are îndoieli este condamnat dacă mănâncă pentru că n-o face din convingere. Orice lucru care nu vine din convingere este păcat. Versetul 1, capitolul 15. Însă noi care suntem tari, da? Și Pavel se include, vedeți, printre frații care sunt tari. El nu spune, însă noi frații care suntem slabi. Nu, zice, noi suntem frații tari. El se plasează într-un grup deja și o să vorbim imediat despre aspectul ăsta. Trebuie să purtăm slăbiciunile celor slabi și să ne fim plăcuți nouă și să nu ne fim plăcuți nouă înșine. Fiecare dintre noi trebuie să pleacă semănului său spre binele acestuia și pentru zidirea lui, întrucât chiar Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci așa cum este scris. Ocările celor ce te ocăresc au căzut peste mine, Psalmul 69:9. Da? Vorbește despre suferința lui Mesia, pasaj care e preluat în foarte multe texte, din 5 sau 6 texte în tot Noul Testament, și în toate aceste pasaje tot timpul se adresează autorii la suferințele lui Mesia, și Pavel face și aici la fel. Versetul 4, tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învățătura noastră, adică tot ce este în Vechiul Testament, da? E o altă concluzie pe care Pavel o face, așa cum mai face și în Corinteni. Tot ce scrie în Vechiul Testament, nu, acum e Noul Testament, hai să aruncăm Vechiul Testament. Nu, Pavel zice, tot ce scrie în Vechiul Testament a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și încurajarea dată de Scripturi, ascultați, să avem nădejde, speranță. De ce a fost scris Vechiul Testament? Pentru credincioși? Să aibă speranță. Foarte tare. Când vezi credincioși care nu prea au speranță pentru ziua de mâine, înseamnă că nu prea citesc Vechiul Testament. Da. Versetul 5. Dumnezeul răbdării și al încurajării să vă ajute să trăiți în armonie unii cu alții, potrivit cu Hristos Iisus, pentru ca, dintr-o singură inimă și dintr-un singur glas, să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, da? Vedeți acest așadar din nou, iarăși concluzionează, așa cum v-a primit Hristos pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Eu vă spun că Hristos a devenit un slujitor al celor circumciși pentru adevărul lui Dumnezeu, pentru ca el să confirme promisiunile date patriarhilor, în primul rând lui Avram, astfel încât neamurile să-l slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, după cum este scris. De aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta laudă numelui tău și din nou spun, bucurați-vă neamuri împreună cu poporul lui și din nou lăudați-l pe Domnul toate neamurile, dați laudă toate popoarele și din nou Isaia spune, rădăcina lui Isaia va ieși, se va ridica să conducă neamurile, în el își vor pune neamurile speranța, nădejdea. Domnul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea în timp ce credeți, ca să aveți nădejde din belșug prin puterea Duhului Sfânt. Amin. E absolut fenomenal cum Pavel ia un element de interacțiune umană, interacțiune între credincioși. Avem această interacțiune umană aici și slujire care ar trebui să existe în comunitatea creștină. Sunt probleme, unii judecă, alții sunt disprețuitori și Pavel ia elementele acestea și vedeți unde merge? Zice, noi lăudăm împreună pe Domnul. Îmi place foarte mult ce face Pavel. El rezolvă într-un mod atât de superb problema asta care apare în capitolul 14 și început de capitolul 15. O trece prin filtrul lui Hristos, modelul lui Hristos. Uite ce a făcut Hristos și ce a spus Vechiul Testament și spune, în felul ăsta trebuie noi să trăim ca și comunitate, lăudându-L pe Dumnezeu pentru că asta a făcut Iisus. Ăsta e textul nostru, în mare. E absolut superb. Uitați textul nostru parafrazat. L-am parafrazat eu, da? Am luat și din versete și l-aveți pe hârtie. Primul rând, de la 1 la 13, capitolul 14, să ne primim bine unii pe alții pentru că Dumnezeu este acela care judecă. Asta e concluzia. 2. Niciun lucru în sine nu este necurat, însă conștiința și convingerile, ascultați, sunt mai presus decât libertatea noastră în Hristos. Cei mai tari, iubiți-vă frații. Cei mai slabi, iubiți-vă frații. Cei tari în credință, 3. Îi susțin pe cei slabi și astfel Dumnezeu este glorificat, 15 de la 1 la 7. Și 4, argumentul principal al solidarității este cristologic sau cristocentric, cum vreți să spuneți. El este slujitorul tuturor, atât al evreilor, cât și al neamurilor și pe toți el i-a primit bine. Și dacă el a făcut lucrul acesta, atunci și noi trebuie să facem același lucru. Concluzia finală a întregului text este, noi ne primim bine unii pe alții pentru că Hristos ne-a primit bine pe toți. Ok? Textul cheie. Rugăciunea paulină din paragraful 5-7, capitolul 15 și facem un exercițiu care nu l-am făcut niciodată. Hai să citim împreună. 5-6-7. Sunteți gata? Dumnezeul, cu voce tare, bineînțeles. Hai, leneșilor! Dumnezeul răbdării și al încurajării să vă ajute să trăiți în armonie unii cu alții, potrivit cu Hristos Iisus. Pentru ca dintr-o singură inimă și dintr-un singur glas să-L slăviți pe Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Hristos, pentru a-I aduce slavă lui Dumnezeu. Un text bun de memorat pentru săptămâna asta, Daniel și ceilalți. Da? L-ai memorat deja? Ia spune-l! Ok, hai să intrăm în text și să ne uităm puțin la el. Nu o să săpăm foarte tare, sunt foarte multe lucruri de săpat în textul ăsta, dar vom încerca așa să survolăm peste el, deja am făcut asta, și să atingem câteva elemente. În primul rând, de la 1 la 13, vedem că Dumnezeu este cel care judecă. Care e problema? Care e problema care apare în pasajul acesta, sau pericopă, cum este ea numită. Problema este că frații tari îi disprețuiau pe frații slabi, iar cei slabi își judecau pe cei tari. Okay? Adică, unii dintre frați care se bucurau de această libertate a noului legământ și de această libertate care a venit odată cu Hristos, se bucurau de această zonă gri. Da? Și bine făceau. Da? Bine făceau. Dar se bucurau într-un mod în care nu erau atenți la ceilalți. Ba mai mult, îi disprețuiau. Ei nu știu că noi avem dreptul să bem și să mâncăm. Săracii de ei. De? Și chiar făceau de față cu ei lucrul acesta. Acum, ceilalți care veneau din zona aceasta cu influențe iudaice, ale, în mod special ale legii mozaice, și nu se atingeau de asta, nu se atingeau de asta, nu se atingeau de asta. Și ascultați, problema e diferită față de problema din Corint. În Corint erau dintre neamuri, se întorsese din păgânism, unde erau templele și erau jertfele care erau aduse dumnezeilor străini. Și, pentru că ei erau necreștini înainte să se pocăiască, că așa am fost și noi, necreștini înainte să ne pocăim, făceau lucrurile pe care le făceau toți oamenii. Se duceau la templu, mâncau din jerfe și în momentul în care s-au pocăit, greu să te lași de ravuri, știi? Adică și mai făceau chestia asta și Pavel zice celor care au înțeles aspectele acestea legate de libertate și asta și abordează problema aia în felul ăla. Dar aici e diferită. Aici sunt nuanțele evrești care vin din legea mozaică, nu vin din zei sau închinarea păgână. Și erau acești oameni, Coloseni capitolul 2, exact acolo. Probabil cei mai mulți sunt de părere că sunt asceții evrei din zona aceea ascetică, nu lua, nu gusta, ține chestia aia, nu face chestia aia, da? Nu legalism neapărat, da? Că e o diferență între ascetism și legalism. În Coloseni 2 sunt abordate ambele aspecte, atât ascetismul cât și legalismul, și misticismul și gnosticismul. În Coloseni 2 apar toate patru. Pavel abordează aspectul acesta. Hai să vedem cine sunt mai exact frații slabi. Da? Și avem întrebarea aceea. Avem un citat din John Stott, cred că vi l-am pus acolo. Pagina 397, pentru cei care au comentarii din Romania lui John Stott, spune așa. Așa că, și sunt de acord cu el, asta e motivul pentru care am și pus acest citat din el. Dacă încercăm să conturăm portretul unui frate mai slab, nu trebuie să ne imaginăm un creștin vulnerabil, învins foarte ușor de ispită, o să revenim la aspectul acesta, ci un creștin sensibil, mai degrabă decât vulnerabil, caracterizat de indecizie și scrupulozitate. Da? Celui slab îi lipsește nu înfrânarea, ci libertatea de conștiință, care sunt două lucruri diferite. Deci nu era ideea că nu se înfrâna, tocmai asta că el se înfrâna, ci ideea era că conștiința nu era antrenată și la nivelul conștiinței el nu crezuse anumite libertăți pe care Hristos le-a oferit. De exemplu, să consum vin. Și nu credea lucrul acesta la nivelul conștiinței. Conștiința trebuie educată. Da? Să mai vorbim imediat despre aspectul acesta și cu siguranță că o să fie și în întrebarea voastră. Ar trebui să ne uităm la contextul acesta și să vedem pe credincioșii evrei sau proveniți dintre evrei, cum vreți, deși evrei sunt, vorbim aici despre aspectul etnic, da? Nu vorbim despre iudaism neapărat, ci vorbim despre credincioși, da, e chestia aia cu mesianici, mi se pare că amestecă creștinismul cu iudaismul mai mult și aia e periculos. Creștini evrei înseamnă că cum aș spune creștini țigani. Da? Creștini care vin dintre țigani, creștini care vin dintre evrei, creștini care vin dintre români. Da? Evrei sunt o grupare etnică. Unde am rămas? De expunerea la ascetismul iudaic, cu regulile lui, nu lua, nu gusta, fă chestia asta, nu fă chestia asta. Acești frați nu sunt slabi neapărat în doctrină, ci mai degrabă în credință, cum am spus deja. De câte ori nu am întâlnit persoane cu care... Eu personal am abordat aspecte legate de libertatea creștină Am făcut lucrul ăsta, am discutat, am argumentat, am primit acest răspuns, da, 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 dar după aceea când a venit vorba să luăm sau să gustăm, aceste persoane au făcut un pas îndoielnic înapoi. Okay? Cei slabi sunt cei care de obicei au multe reguli pentru umblarea lor cu Domnul. Problema celuilalt grup este preferința personală care e mai puternică decât dragostea. Dacă sunt liber să fac cu tare și cu tare, ce mă interesează ce spune fratele și sora? Și aici apare conflictul. Și aici a apărut conflictul în contextul ăsta din Roma și apare ori de câte ori se repetă episodul. Ce facem? E normal. Care e soluția? Soluția pe care o propune Pavel aici este să ne supunem stăpânirii și ordinii lui Dumnezeu. Și merge în tiparul pe care el îl propune și în capitolul 13. Vă aduceți aminte în ce fel împlinim tot ceea ce este scris în Scriptură? Iubind pe aproapele nostru. Asta spune în capitolul 13. În felul ăsta împlinești legea. Dragostea. Și dragostea este cea care ar trebui să definească relațiile noastre. Dumnezeu i-a primit pe toți, este stăpânul tuturor, versetele 3 și 4. Toți sunt chemați să-L glorifice pe Iisus și toți vor da socoteală înaintea Lui, versetele 10 și 12. Și trebuie să avem în minte lucrul acesta în relațiile noastre. În felul acesta arătăm că iubim pe Dumnezeu, că ne pasă ce spune Dumnezeu și iubim pe cei care ne sunt frați și surori. V-am povestit aspectul acesta de foarte multe ori și folosesc acum când pic așa ca o mănușă. Când am fost în Fundulea, 7 ani de zile misionar în localitatea aceea, la nivel de convingere, la nivel de conștiință, unii dintre frații nu erau siguri dacă să consume sau să nu consume alcool. Și nu vorbim aici despre frați care erau la început și erau slabi, vorbim despre alții care au stat o perioadă în cuvânt și începuseră să crească, dar la nivel de convingere nu erau hotărâți. Am hotărât pe toată acea perioadă de 7 ani de zile să nu consum niciun fel de vin. Deși, la nivel de convingere personală, nu am nicio problemă și știți bine lucrul acesta acum. Dar așa am ales. Și au fost multe alte lucruri, nu vă dau exemplu ca să nu vă provoc și să nu fiu pricină de potignire. Dar au fost multe alte exemple de-a lungul vieții mele, în momentul în care am știut că la nivel de convingere pentru un anumit grup sau colectiv sau oameni pe care îi slujeam credincioși, aceștia aveau probleme cu un anumit aspect din această zonă gri, m-am abținut. Prin harul lui Dumnezeu, asta a fost convingerea mea, fără să înțeleg neapărat argumentul ăsta teologic al lui Pavel aici. Și Dumnezeu, prin harul lui, s-a atins de inima mea ca să înțeleg aspectul acesta. Dar asta e soluția pe care o propune aici Pavel. Iubiți-i pe ceilalți, și unii și alții. Uitați-vă la ceilalți, iubiți. Înțelegeți că Dumnezeu este stăpânul vostru, că într-o bună zi veți sta înaintea Lui și veți da socoteală pentru această interrelaționare și modul în care v-ați slujit unii pe alții. 2. Împărăția lui Dumnezeu mai presus de preferințele mele personale sau dragostea este mai presus de libertatea mea? Care e problema în acest paragraf, de la 14 până la sfârșit, de la 14 cu 14 până la sfârșitul capitolului? Această practicare a libertății. Vedeți cum începe, știu, sunt convins, zice Pavel. Adică, interesant că nu zice știu în, adică zice știu și sunt convins, adică accentuează lucrul ăsta, că nu e doar o chestie informațională la nivelul minții, știu lucrul ăsta, ci el zice convingerea mea, am crezut aspectul ăsta informațional, zice Pavel. Știu, sunt convins în Domnul Iisus că nu este niciun lucru care să fie necurat în sine. Adică nu poți să te uiți la o sticlă de vin sau nu poți să te uiți la o mâncare sau nu poți să te uiți la un batic sau nu poți să te uiți la o cravată ca fiind sau nu fiind necurată. E ciudat. Hristos. În zona aceasta gri, și o să discutăm imediat ce înseamnă, o să accentuăm puțin mai mult despre aspectele astea legate de zona gri, nu vorbim despre lucruri necurate sau curate, asta era în legea mozaică. În legea lui Moise se puneau problemele așa. Însă în nou legământ, când vorbim despre legea Duhului de viață, despre legea lui Hristos, lucrurile nu se pun așa. Prin moartea lui Hristos a curățit toate lucrurile astea. Okay? Avem libertate în el să facem. Dar, deși pornește în felul acesta, uitați versetul 15, dacă fratele tău însă este întristat din cauza ceea ce mănânci, sau de faptul că nu-ți pui cravată, da? Atunci nu mai trăiești în dragoste. Dacă merg la o biserică care știu că vor cravată, ai convingerea lor, că dacă predici trebuie să ai cravată și ai sacou, port cravată și sacou. Okay? Merg în unele biserici în Statele Unite care sunt King James only, doar King James, ai o versiune din engleză, știu că ai convingerea lor că ei în biserică trebuie să citească Cornelescu și citesc Cornelescu. Okay? Dacă știu că aia este convingerea lor. Lucrurile trebuie făcute în dragoste, zice Pavel. E mai presus de libertatea voastră. Adică aș putea să mă ridic la amvon și fără cravată. Absolut. Aș putea să vin fără sacou. Aș putea să vin în blugi. Nu în pantalon de training, totuși. Okay? Asta e o altă discuție. Deși ai putea să vii și în pantalon de training, dar nu este estetic. Ok? E vorba aici de decență, totuși. Trebuie să o faci în dragoste. Modul în care abordezi lucrurile acestea trebuie făcut în dragoste. Care e soluția? Problema e practicarea libertății. Soluția? Ascultați aici. Preocuparea noastră principală nu ar trebui să fie slujirea intereselor și plăcerilor noastre. Ascultați, un pahar de vin rece cu puțină apă minerală, două cuburi de gheață, poate să sune bine. Dar dacă știu că lângă mine un frate, a cărui convingere este că un creștin nu ar trebui să consume deloc alcool, nu-l beau. Ok? Nu-l beau. Și greu să faci lucrul acesta, că uneori zici, am drepturile mele și interesele mele. Am libertatea să fac lucrul ăsta. Dacă mergi într-o biserică, ca soră, și știi că biserica aia e destul de dubioasă cu privire la pantaloni, puneți o fustă. Puneți o fustă. Nu te gândi, am libertatea în Hristos să nou legământ să fac orice. Da. Dar s-ar putea jumate dintre surori să fi terminat în duminica aia cu urmărirea predicii. Că nu o vor avea decât o singură preocupare. Ai văzut că sora a venit cu și mai și soția păstorului, știi? Și nu se gândesc toată predica și nu macină decât la chestia aia. Da? Sau ai văzut ce împletitură avea, ai văzut că avea părul creț, da? Da, știți povestea. Cei care nu știți, vă pot spune așa scurt. Am fost în Ucraina într-o misiune și o fată dintre ai noștri avea părul creț. Așa a făcut-o domnul. Și a făcut-o cu părul creț-creț. Adică nu era doar creț pe jumătate, era creț-creț. Zici că era pe bidiguri. Știi? Și a venit un frate foarte supărat, a zis, sora aceasta nu intră în biserică. Cum adică nu intră în biserică, frate? Se poartă ca lumea. Cum se poartă ca lumea? Și a pus părul și l-a făcut. Nu e normal. Frate, ăsta e părul ei care l-a dat domnul. Ce vrei să facă? Să-l întindă? A încercat, dar revine. După ce se spală, ce să facă? Ascultați, nu a vrut să o lasă să intre în biserică. Și noi am zis, noi plecăm. Este cu noi și plecăm. Ne pare foarte rău. Nu, că nu are voie să intre. Am zis, frate, ascultați. Aici nu mai e vorba de convingere asta, adică aici e o situație deja penibilă. Lăsați-o măcar să intre în biserică. Nu, nu vine în față, ok? Înțelegem, da? Să nu fie o pricină potignire pentru dumneavoastră. Și am lăsat-o să stea în bancă, a rămas undeva în spate și a acoperit părul ca să nu se vadă că e creață. Și noi ne-am dus și am cântat și eu am predicat. Da, asta e o situație, vedeți cât de unde aici ajunge penibilitatea aici mai mult decât situația asta care e aici. Dragostea e mai presus decât libertatea noastră. Ținta noastră trebuie să fie căutarea armoniei și a edificării mutuale la nivel de comunitate. Înainte de a trece la următorul capitol, vreau să învățăm câteva lucruri practice din această expune a fratelui Pavel despre adiafora. Asta este cuvântul în greacă, știu că de obicei nu vi-l dau, dar vi-l dau de data aceasta. Adică lucruri care nu au fost poruncite sau nu au fost interzise pentru creștini. Okay? Și sunt patru aspecte mari pe care le învățăm. Vi le-am redat, vi le-am scris și vouă ca să le aveți, că sunt lucruri importante. Trebuie să înțelegem pe oameni și să respectăm proveniența lor. Douglas Moo spune așa în comentariul lui. Unul dintre cele mai importante aspecte din Roman 14 este ceva ce Pavel nu spune. Că cei slabi în credință trebuie să schimbe părerea. El clarifică că nu este de acord cu ei și de asemenea îi etichetează ca fiind slabi, fapt care implică că ei trebuie să se maturizeze în lucrurile acelea. Adică, înțelegeți care e argumentul lui Pavel? Dacă voi sunteți slabi și noi suntem tari, inclusiv eu ca apostol, înseamnă că aveți o problemă. Deci prin faptul că pune etichetele acestea de slab și tare, că putea să spună grupul acela de frați și grupul acesta de frați, dar nu face asta Pavel, spune acei frați sunt slabi și acești frați sunt tari în credință. Prin faptul că pune aceste etichete, argumentul lui Douglas Moo este că deja Pavel implică aici că da, dacă ești frate slab, ți-ai dori să fii frate tare, nu? Și atunci Pavel implică aspectul acesta că trebuie să te schimbi. Trebuie să existe o transformare la nivelul conștiinței și convingerilor tale. Dar nu le spune să se răzgândească, nici nu-i mustră aspru că sunt imaturi, nu le spune nici că ar trebui să se potrivească programului. Ascultați, avem tendința, toți dintre noi, eu mă scriu cel mai repede pe lista asta, că atunci când cineva nu este de acord cu noi, să reacționăm. Da? Vrem să se răzgândească, să devină convinși de ceea ce noi spunem. Trebuie să devină convinși. Dragilor, aici, ascultați, în toată discuția asta din capitolul 14 și 15, nu avem în vedere Evanghelia și implicațiile ei. Că unii oameni zic, aici Pavel ne învață să fim toleranți cu orice. Nu învață chestia asta. Vorbește despre zona gri, nu vorbește despre Evanghelie și implicațiile ei. Vă aduceți aminte ce face în Galateni? Dacă altcineva predică o altă Evanghelie decât Evanghelia Harului, să fie anatema, să fie blestemat. Să nu aveți nimic de a face cu omul ăsta. Pavel nu mai vorbește nimic de toleranță acolo. Observați? Deci aici nu vorbim despre acel domeniu, că unii au tendința să tragă discuția asta din 14-15 și să spună nu contează ce cântări cântăm, că tot a fost discuția asta, nu contează ce cântări cântăm, poate să fie orice încântarea, nu poate să fie orice încântarea, trebuie să fie Evanghelia încântarea. Că dacă nu este Evanghelia încântarea aia, atunci am o problemă nu neapărat cu instrumentația cântecului acela, și am probleme cu cuvintele, că nu avem Evanghelia acolo. Avem viziunile unui om care visează că Dumnezeu se gândește la el. Wow, serios, Dumnezeu a început să viseze la el, da? Sunt cântece. Da, e unul dintre cântece, că eu sunt visul tău de vară. Eu sunt visul de vară al lui Dumnezeu, serios. E o urățenie de exprimare. Adică, ok, înțeleg că, îi ziceam Martei, că mai e și puțină poezie în cântare, da? Cam cum e în psalmi, dar totuși. Adică în momentul în care spui că Dumnezeu visează la tine, ai devenit prea poet. Trebuie să te lași de meserie. Adică, măi, Dumnezeu în primul rând că nu e om și că Dumnezeu nu visează. Și în al doilea rând, măi, dacă Dumnezeu ar visa la el însuși. Adică el visează la gloria lui. El nu visează, hai să văd de ce mai face Nicu și ce mult îl iubesc eu pe Nicu. Nu, Dumnezeu nu visează în felul ăsta. Așa că schimbă cântecul. Da? Și mai sunt multe, multe cântece. Așa. Și atunci e o problemă, observați, deci am introdus discuția asta cu muzica deja într-un altă zonă. Nu mai e zona gri, e zona împotriva Evangheliei. Discuția e alta acolo. Acolo scoatem cuțitul. Da? Vă aduceți aminte ce zicea Pavel? A? Vrei să se circumcidă? Las că e circumcidiu de tot. Asta zice Pavel. Când zice schilodească-se odată cu cei care vă chinuie, lasă să se refer, lasă că-i circumcideți tot. Dacă vă cheamă să vă circumcideți, lasă că scot eu cuțitul și-i circumcid. E cam diferit Pavel în pasaje, da? Pentru că nu trebuie să fie toleranță. Când te joci cu Evanghelia, când te joci cu gloria lui Hristos, cu frumusețea Mântuitorului nostru, lucrurile astea trebuie să ne înfioreze. Trebuie să devenim mânioși, sfinți. În mânia aceasta. Deci nu despre asta vorbim aici. Acest adiaforos este cu privire la aceste lucruri care nu sunt poruncite sau nu sunt interzise pentru creștini, nu la aspectele legate de Evanghelie și implicațiile ei. Dar, ascultați, când vă gândiți la această tendință de reacționare față de frații aceștia, care nu știu să se încadreze în această zonă gri. Sunt slabi. Nu își înțeleg libertățile în Hristos. Trebuie să crească. Trebuie să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați un sfat. Mi-l spun vouă și mi-l spun mie. Trebuie să înțelegem că Harul lui Dumnezeu va lucra la timpul și în locul hotărât de El. Toate au timpul lor. Responsabilitatea noastră este să arătăm dragostea acestor oameni, să continuăm, să nu fim o pricină de potignire pentru ei, să ne limităm libertățile, să le spunem ce zice cuvântul lui Dumnezeu și să avem răbdare, că Harul lui Dumnezeu va lucra în viața lor. Ascultați, dacă nu avem răbdare, nu e ca și cum n-am avea răbdare cu persoana respectivă, nu avem răbdare cu Harul Domnului. Dar de ce nu dă Domnul ăsta har odată? De fapt, asta spunem noi. Știi? Noi nu, că nu, eu nu mă răsesc așa. Eu vorbesc frumos cu Dumnezeu. Ei, nu chiar. Adică dacă la fratele și la sora ta te răstește și spui, dar când te schimbi odată? Dacă, de fapt, spui, Doamne, dar când îl schimbi odată pe omul ăsta? Știi? Aveți răbdare. Harul Domnului lucrează toate la timpul lor. Așa cum El a hotărât. Al doilea aspect. Creștinii care nu sunt convinși în mintea lor cu privire la ceva, că ar fi corect, nu ar trebui să-l facă. Deci dacă la nivel de convingere nu sunteți convinși, știu că mă repet, nu faceți lucrul ăla. Dacă crezi că nu trebuie să porți cercei, nu există libertatea asta în conștiința ta și n-ai înțeles clar lucrurile astea din Scriptură. Deci, cred că Scriptura spune că poți să porți, nu e nicio problemă. Okay? Dar dacă încă nu ai înțeles lucrul ăsta, nu-ți pune cercei. Dacă în momentul în care ți-ai pus cercei încă te simți incomod, înseamnă că e o problemă. Da? Și ascultați, vedeți, asta e frumusețea comunității. Să putem să ne uităm unii la alții într-un mod frumos, să ne iubim unii pe alții, să ne acceptăm unii pe alții și să ne ajutăm unii pe alții. Domenii în care tu ești slab, eu sunt tare. Domenii în care tu ești mai tare, eu sunt mai slab. Și în felul acesta ne ajutăm unii pe alții, nu ne disprețuim, când crește sora asta. Când o să-și pună și cercei sau când o să-și scoată cercei. Și că nu în felul ăsta, ci având răbdare unii cu alții, iubindu-ne unii pe alții și în felul ăsta crescând, dragostea ne va învăța, ne va lumina cu privire la aspectele astea. Al treilea aspect. Într-o astfel de confruntare cu credincioșii care au astfel de scrupule, cei dintre noi care suntem diferiți ar trebui să transformăm expresia libertății noastre în cerințe ale dragostei. Cred că e foarte clar, am tot repetat aspectul ăsta, dar poate cel mai important. Și apoi ultimul lucru pe care, un aspect pe care Pavel nu îl menționează aici, dar am vrut să pun asta, inspirat fiind de Douglas Moore, mă bucur că a amintit aspectul ăsta, sunt foarte mulți care trag textul ăsta într-o altă zonă și deja v-am pomenit asta. Îl introduc într-o altă utilizare și Pavel nu a avut intenția să-l ducă în direcția aceea. Pavel nu vorbește aici despre frați sau surori care au o anumită slăbiciune sau viciu, da? Mă, de ce are o problemă cu băutura în momentul în care a pus paharul în mâna pe pahar, nu se poate opri? Da? Pavel nu vorbește despre asta aici. Dacă sunt unii care zic, a frate, nu știi ce zice acolo Pavel în Corinteni 14 și 15, că nu prea știu unde, ce spune? Păi spune să... Păi nu, dar nu se adresează problema acestea. Ai slăbiciunea asta? Cazi în păcatul ăsta? Te lași ispitit ușor? Ai o altă discuție? Hai să purtăm discuția diferit, da? Aici Pavel vorbește despre altceva. Pavel nu încurajează pe cei puternici să se abțină pentru a nu-i face pe cei cu vicii să se întoarcă înapoi la nu știu ce păcate, să le fie distrusă viața. Principiul poate le este valabil, dar nu-l extragi din textul ăsta. Textul ăsta nu vorbește despre asta. În concluzie, trebuie să spunem că acest capitol vorbește despre nevoia limitării libertății noastre din dragoste pentru Dumnezeu și pentru surorile noastre. Și asta e, merge împotriva culturii în care trăim și care insistă pe drepturile noastre. Dacă te-ai născut homosexual, trebuie să practici homosexualitatea, e dreptul tău, știi? Și, mă rog, tot ce am zis e eronat, că nu te naști homosexual, e o alegere, în fine, nu e nimic genetic. Dar ne influențează această cultură în care trăim și ne cerem drepturile în biserică, în relațiile pe care le avem. Sunt soț și soție, tu trebuie să mă asculți pe mine, tu trebuie să mă iubești pe mine, uite ce zice aici. Cerem drepturile și avem pretenții unii de la alții și e ușor să ajungem ca în biserică să introducem această cultură greșită. Când vă gândiți la aceste lucruri, aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos a renunțat la toate drepturile lui. Dacă ați uitat, vă recitiți Filipeni 2. Să vedeți la cât de multe lucruri a renunțat Iisus. Și va pomeni și Pavel aici. Asta e direcția în care, de fapt, merge. Capitolul 15. Știu că a fost puțin mai lung mesajul de astăzi, dar vă rog îngăduiți-mă, da? Cei care... Dar mă cunoașteți, că și doamna Mihaela pentru prima oară cu noi, dar mai m-a urmărit pe internet și a văzut că mă duc și la o oră și 10 minute, așa că sper să nu ajung azi la oră. O să trec repede peste aspectele de aici, dar vreau să mă opresc într-un element frumos al pasajului de aici din capitolul 15. Al treilea aspect, la începutul capitolului 15, Hristos a căutat să fie plăcut lui Dumnezeu. Deci când vă gândiți la aceste relații în care suntem deficitari, în care unii judecă pe ceilalți că iau uite și-au pus cercei și ceilalți se uită cu dispreț la ceilalți și spun ia uite, nu înțeleg acum, poți să-ți faci părul cum vrei sau poți să nu porți cravată, știi? Și uite, nu port o cravată. În aceste tensiuni trebuie să înțelegem că trebuie să ne oprim și trebuie să fim plăcuți lui Hristos. Lui Dumnezeu. Pentru că asta e modelul pe care Iisus ne l-a oferit. Da? Care e problema aici în textul ăsta de la 1 la 6? Că celor puternici nu le pasă de nedumeririle, suferințele și eșecurile celor slabi. Nu le pasă. Și soluția simplă pe care o propune Pavel, uitați-vă, întrucât chiar Hristos nu și-a plăcut lui însuși, și așa cum este scris. Ocările celor ce te ocăresc au căzut peste mine. Dumnezeul răbdării și al încurajării să vă ajute să trăiți în armonie unii cu alții, virgulă, potrivit cu Iisus Hristos. De ce ajungem să trăim în armonie unii cu alții? Pentru că ăsta e modelul pe care Iisus ne l-a oferit. Când nu faci lucrul ăsta, nu calci pe urmele lui Iisus. Pentru că, îmi place, dintr-o singură inimă, dintr-un singur glas, să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii bine pe alții, cum va primi Hristos, pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Și Pavel termină povețele pentru cei slabi, pentru cei tari, cu o rugăciune dorință. O cerere către Dumnezeu să lucreze printre cei din Roma într-un mod în care unitatea pe care și-o dorește de la aceștia să devină o realitate. Vedeți? Doar atunci când există unitate, o comunitate poate să laude pe Dumnezeu așa cum vrea El, cu o singură inimă și cu un singur glas. Doar atunci. În momentul în care este creată această unitate, în momentul în care este creată această solidaritate, această armonie, în momentul acela va exista laudă adevărată, autentică. Știți, dragilor, e atât de practic ce zic eu acum. Biserici care nu funcționează, comunități care au intrat în nu știu ce impas, zic ei, criză. Și lucrurile sunt atât de simple. Totul se referă la relațiile dintre ei. Dacă lucrurile alea s-ar rezolva, dacă s-ar crea acea unitate a comunității, va exista o singură inimă și un singur glas. Și ce înseamnă această singură inimă? Ce e această singură inimă? Unde se strâng credințele oamenilor? În inimă. Deci, concluzia lui Pavel este că în cele din urmă, dragostea va cuceri pe fratele cel slab. Asta e concluzia lui. Și că având răbdare și că încrezându-te în Dumnezeu și în harul lui, dragostea aceasta va învinge o conștiință slabă. Și că în cele din urmă se va crea o comunitate solidară și armonioasă. Și ce se va vedea de acolo va fi o aromă plăcută înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că biserica locală este imaginea lui Hristos. Noi suntem chipul lui. Noi, mireasa lui. Și asta este ceea ce trebuie să se vadă în cele din urmă din biserica locală. Această mireasmă, această aromă plăcută lui Dumnezeu. De aceea, și termin recitind doar textul ăsta, de aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta laudă numelui tău. Și din nou, bucurați-vă neamuri împreună cu poporul lui și din nou, lăudați-l pe Domnul toate neamurile, dați-l laudă toate popoarele. Și din nou, Isaia spune, rădăcina lui Isai va ieși și el se va ridica să conducă neamurile. În el își vor pune neamurile nădejdea. Domnul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea în timp ce credeți. Ok? Și unii și alții. Alții pentru transformare în frați tari, alții să credeți că Dumnezeu este Cel care transformă oameni și care schimbă oameni și care schimbă inima. Ca să aveți nădejde din belșug, prin cine? Prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care face toate lucrurile acestea. Nu vă îndoiți că Duhul Sfânt n-ar fi sau n-ar avea putere. Amin? Amin. Amin.